Atikom erba għal-laqa numru 16 tal-Kumenat tal-Kamra ta' Deputati dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari. Qiegħed naddilkom ukoll il-minuti tal-laqa preċedenti għall-approvazzjoni u l-konferma tagħkom. Għandna wkoll mhux biss tal-laqa numru 15 imma għandna wkoll laqa numru 14 fejn hemm kien hemm korrezzjoni u koll tal-minuti. Jekk m'hemm xi rimarki dwar dawn il-minuti, allura għan ikkonsidrom approvati. Il-minuti għalhekk huma approvati taż-żewġ seduti, kemm tal-laqa numru 14 manka il-laqa numru 15. Nagħtu bidu għall-laqa tal-lum, allura fl-isem tan-Nisja tal-Ben tal-Ispirtu Santu. Amen. Sema lek Marja bil-grazzi mimlija, l-għura jmija kemm birk inti fost in-nisan birek il-frott għall-ġuftija b'Ġesu. Fuq l-aġenda tagħna tal-lum għandna r-rendikont ta' l-operat tal-mekkaniżmu tal-faċilità l-istabilità finanzjarja Ewropea għas-sena 2019. L-preżentazzjoni li se ssir Messur Alfred Kamilleri, segretarju permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi li nilqgħuh magħna ukoll. U mbagħad ħammorru wkoll għall-approvazzjoni tar-rapporti l-impatt ekonomiċi u rakkomandazzjonijiet post-COVID-19 maħruġ mill-Kumitat Permanenti minn dan l-istess komitat illi se nqasmu wkoll il-membri sabiex wieħed ikollu il-ħin tiegħu biex jixtar u mbagħad jiġi preżentat quddiem il-Kamra tad-Deputati biqbil mill-membri kollha li jiffurmaw parti minn dan il-Kumitat. Għal daqstant nistieden is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Finanzi għall-preżentazzjoni tiegħu.
Mela, grazie sul Chairman Alfred Kamilleri, segretario permanenti Ministeru għall-Finanzi. Nisan provo namel l-lum u għawnek li nitkelmu, sa nitkelmu dwar il-rapport tal-ISM li huwa l-mekkanizmu għall-istabilità monetarja tal-zona tal-Euro biex ngħidlek għal nitkelmu. Għas-sena 2019. Kif tafu, xi ġimgħat ilu ippreżentajna l-istess rapport imma kien għall-2018. Jien lesa nipprova nagħmel huwa li jew nista' nipprova nelimina kemm jista' jkun l-overlap li jista' jkun hemm għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-istess istituzzjoni. U biex ngħidlek nikkonċentra dwar l-iżviluppi u l-iktar importanti hawnhekk kien hemm żviluppi istituzzjonali għall-mekkaniżmu matul l-2019 u se jkomplu għaddejjin għaliex mbagħad kif nispjegu iktar qudiem il-probabilità fil-futur li anke dan il-Parlament se jintilab japprova l-emendi għat-trattat tal-ISM. Ma daka forsi mbagħad nitkellmu kemm iktar qudiem fil-preżentazzjoni tiegħi. U allura hawnhekk iridu nibdew issa billi nillinkjaw biex ngħidlek xi ftit jewiż il-qagħda ekonomika fl-2019. Hemmhekk fl-2019 biex ngħidlek l-ekonomija anke fiż-żona tal-Euro kienet bdiet tmajna xi ftit, kien hemm slowdown fil-waqt li pereżempju fl-2018 it-tkabbir ekonomiku kien tam kważi 2%, 1.9%. Fl-2019 il-medja kienet ta' 1.2%. L-istess l-inflazzjoni, bażikament, inflazzjoni, ambjent inflazzjonarju relativament baxx, 1.2%. U allura hemmhekk anke jekk tara essenzjalment il-bilanċi tal-gvernijiet daw jiddeterjuraw meta jerġa' jitwessa l-isbilanċ fil-finanzi pubbliċi. Imħabba li kellek ekonomija iktar kajmana. Imma mbagħad kif tafu ħalbet sena wara kemmini aktar din is-sena kenna l-impatt tal-pandemija u hemmhekk allura x-xenarju inbidel u inbidel b'mod sostanzjali. Dak li kien allura biex ngħidlek tkabbir ekonomiku ħajman issa inbidel fit-taqqis bażikament ta' tkabbir ekonomiku dak li bdew jisselfu l-gvernijiet ir-rati tal-imax li bdew jisselfu l-gvernijiet speċjalment dawk li l-aktar għandhom problemi, l-aktar li għandhom biex ngħidlek l-attitude fil-finanzi pubbliċi daka reġa beda jitwessa u allura hemmhekk kien hemm bżonn l-interventi. L-ECB reġa beda jintervjeni b'mod sostanzjali fl-ekonomija biex isostni l-ekonomiji Ewropej u anke fuq livell biex ngħidlek Ewropew inħolqu diversi mekkanizmi. Waħda minnhom kienet pereżempju minnaħa tal-EIB li huwa il-bank tal-Unjoni Ewropea, l-European Investment Bank, inħoloq dak li huwa jgħidulu il-Pan European Guarantee Fund, li huwa fond biex jgħin lill-SMEs hawnhekk. Sewa, issa għal dan il-fond, dan se jaħdem fuq bażi ta' garanziji. Mela l-istati membri se jagħtu garanziji fil-każ tal-EIB semna se jkun jisuma dwar kważi ftit inqas minn 12.3 miljuni. Issa, mbagħad kif se nispjega fil-fatt hemm żewġ abbozzi tal-liġijiet, wieħed għal EIB u l-ieħor għaxjur għax fuq il-livell tal-Kommissjoni, il-Kommissjoni ħarġet bil-programm tagħha biex issostni il-qasam tax-xogħol sewwa ix-xhur u dan l-iskop tiegħu huwa essenzjalment li jgħin fl-interventi, fl-infiq li l-interventi kienu neċessarji sabiex il-gvern jintervjenu u jsostnu. U jsostnu l-kumpanji, jsostnu l-ekonomija u jsostnu l-qasam tax-xogħol. U hemmhekk hemm garanziji oħra li trid tingħata mill-Istat Malti ta' 3.1 miljuni. Mela fil-każ tal-EIB, fil-każ tax-xhur, hemmhekk hemm żewġ abbozzi tal-liġijiet li ġa sar jidhirli l-ewwel qari tagħhom u eventwalment biex jawtorizzaw il-Gvern Malti essenzjalment jsostni dawn iż-żewġ fondi billi sejjnu fil-ġlida biex jisostnu l-ekonomija fil-diversi pajjiżi Ewropej. Imbagħad hemm it-tielet fond li dak huwa tal-ISM, propju tal-ISM li huwa il-Pandemic Crisis Support. Li dan huwa bażikament l-ISM tagħti self li jista' qed toffri self. Toffri self lill-pajjiżi membri li jista' ikun sa 2% ta' dak li jipproduċi l-pajjiż u l-benchmark huwa l-2019, issa min japplika hemmhekk allura jsir assessment bażiku mill-istituzzjonijiet Ewropej u hemmhekk allura għandek imbagħad jingħata is-self li dan is-self normalment ikun brati relattivament baxx qegħdin nitkellmu xi 0.2%, jiġifieri 20 basis points, rati baxxa ħafna. Għalkemm dan huwa miftuħ għal kulħadd u fetħu għal kulħadd biex ineħħu l-istigma, il-labeling. Għaliex li ISM, m'rridux ninsew, li ISM huwa mekkaniżmu li jinħolo biex jiġġieled il-kriżijiet fil-pajjiżi, l-inkwiet fil-pajjiżi, u ħafna mill-pajjiżi dejjem kellhom ftit. Il-Malti jgħid ma minn rajtek xebbaħtek, u allura dak li jkun jisu ma tantx il-moment li imma dina fetħuha lkulħadd imma s'issa ma jidhirx li hemm wis interess f'dan il-fond. Imma fejn jidħol ix-xhur interess u interess sostanzjali u l-istess huwa fejn jidħol il-fond ta' garanzija tal-EIB. Ġifieri hemmhekk l-affarijiet mixjin sewwa. Issa l-ISM ovvjament qiegħda tissellef dejjem biex tislef. L-ISM għandha l-kapital tagħha li huwa kapital sostanzjali, aħna wkoll jiġifieri jikkontribwixxejna xi 58 miljun għal dan kapital, imma ovvjament l-ISM ħafna minnu qiegħda tissellef. U matul is-sena li għaddiet l-ISM isselfet bażikament kważi 29.8 biljuni. Ħafna minnhom għall-ISM u għandek ammont tal-EFSF. L-EFSF, il-European Financial Stability Facility, bażikament kienet biex ngħidlek il-predeċessur tal-ISM. Din illum da servi dak li dak self li kienet tat qabel ma nħolqot li jessem għada hemmhekk bħala istituzzjoni imma l-lumma diċ attiva, jiġifieri attiva fis-sens li għada għanda dak li huma il-legacy, il-legacy activities li għada tisservissju. Fl-2019 minkejja rati baxxi li jessem xorta għamlet profit, temmek għedin nitkellmu l-profit tuwa kem kem miktar ġviri għedin nitkellmu fuq 290 miljon profit essenzjalment ftit iktar mis-sena ta' qabel li FSF ukoll għamlet profit xkejken imma bażikament hawnhekk mhux xi affarijiet. Bażikament bil-margins li bih tissellef u li bih tislef. Imma li jessem dejjem qiegħda tislef dejjem għax li jessem m'għandux ninsew. Hija AAA rated dan under the highest rating, allora tissellef ħafna ġifieri rati li huma tajbin. Hemmhekk għandkom ukoll bażikament snapshot żgħira tal-financials, tal-key financials tal-ISM, bażikament kemm fuq in-naħa ta' dħul kif ukoll fuq in-naħa tal-ħruġ u naħseb li nistgħu nieħdu dik bħala moqrija. Issa li kien hemm interessanti u interessanti ħafna matul is-sena li għaddiet apparti l-attivitajiet normali tal-ISM huwa dak li ngħidulu l-iżvilupp istituzzjonali tal-organizzazzjoni. Mela din għandek istituzzjoni li hija finanzjarjament hija definittivament soda ħafna. Għandha l-pajjiżi, il-pajjiżi fil-membri taż-żona tal-Euro kollha warajja qegħdin jibbakkjawha u allura inħass il-bżonn għaliex anke fuq livell Ewropew kien hemm diversi żviluppi, speċjalment fejn jidħol pereżempju l-Banking Union. U waħda mill-issues li dejjem għamet fil-Banking Union, sal-Banking Union x'inhi l-issue prinċipali hemmhekk. Mela hemmhekk għandek ir-regolamentazzjoni tal-Banek Ewropew Ewropej. Issa met inti qiegħed tagħmel unjoni, sewwa hemm bħaż żwieġ, meta tiżżewweġ tiżżewweġ għat-tajjeb u l-ħażin u x'nafien. Waħda mill-ikbar issues li għandek met inti allura bdejna bis-supervision. Ħafna minnu imur għand l-CBI u l-CBI l-lum għandha an overarching review tal-banek li qegħdin joperaw fuq livell taż-żona tal-Euro. Imbagħad għandek ukoll speċjalment fejn jidħlu l-kriżijiet bankarji għandek is-Single Resolution Fund. Sewa għandek is-Single Resolution Board li hu għandu s-Single Resolution Fund. U dan is-Single Resolution Fund essenzjalment il-kontribut tiegħu kif qed iġibhom il-flus, qed iġibhom mill-kontribuzzjonijiet li l-banek jagħmlu lejn dan il-fond. Sewa, bażikament minn hemmhekk qed iġibhom. Issa inħass il-bżonn li jkun hemm backstop. Backstop x'inhija? Bażikament inti għandek cushion. Għandek il-fond huwa liju imma jkollok dejjem inħass il-bżonn imma jekk ikollna kriżi sostanzjali, kriżi kbira. Dak il-fond sa jservi jew le. Issa fil-qasam finanzjarju l-iktar ħaġa importanti hija iċ-ċertezza u l-fiduċja. Dik hija il-qasam finanzjarju. Jew jekk m'għandekx iċ-ċertezza u l-fiduċja u fil-qasam finanzjarju dejjem kien hemm dan id-dubju, speċjalment fejn jidħol dan il-fond. Iva għaliex il-kontribuzzjoni qegħdin hemm dan il-fond qed jinbena biċċa. Kif qed jinbena biċċa għaliex kien hemm dejjem l-issju ta' miż-żewġin iva ma sanħaltu naqsmu kollox flimkien jew le, dik jgħidula mutualization. U allura jinħolqu ammonti ta' garżelli ngħidulhom jiena. Mela dak li qegħdin jikkontribwixxu il-banek tagħna qed imur fil-garżella Maltija. Dak li qed jikkontribwixxi il-banek Ġermaniżi qegħdin imorru fil-garżella Ġermaniża. U x'inhu huwa lan? Lan huwa għaliex il-premessa hija jekk inti għandek banek li jridu inatfu sawa, speċjalment fejn jidħlu dawn il-non-performing loans. X'inhu huma dawn? Dan huma self li jkunu taw il-banek li hemm dubji kemm se jiġbruhom lura. U ħafna banek hemm jiġifieri u dawn jiġu monitored minn qrib. Jiġifieri iktar m'anti bank hemm u anke fis-sistema nazzjonali, jiġifieri jħorġu indikaturi b'mod regolari isma' Malta l-banek tagħna kemm għandhom non-performing loans, ħadd iħor kemm għandu non-performing loans. Issa hemm pajjiżi li għandhom diversi non-performing. U allura il-biża ta' ħafna li jgħidu iva niżżewġu huma m'żomm daqsxejn. Imma dan ifisser li jekk inti kollok bank kbir li llum diġà għandu jidher li għandu l-problemi, jien meta se nkun miegħek sħab daqshekk minn qrib, il-mument li għal il-pronċ jien San Ġorrina, u din hija waħda mill-biża tuha għalhekk inħoloq dan il-fond imma b'diversi garzelli. Jiġifieri s'issa l-fond mhux qed iħallatu jaqsam. Għandek il-kontribuzzjoni nazzjonali, jekk jinqala l-inkwiet per eżempju f'pajjiż, l-ewwel ma jmorru għal fond ta' dak il-pajjiż. Imbagħad jagħmlu hemm metodu kif dan. U allura nħassil bżonn ukoll li jkun hemm cushion fallback position għal dan il-fond. U l-ISM li hija istituzzjoni soda, finanzjarjament soda, għandha ħafna risorsi, bażikament. Issa li il-krizi dik li kellna allura fl-2008-2009 u damet it-kaxkar għal numru ta' snin battiet u llum m'hemm l-ebda pajjiż li qiegħed fi programm ekonomiku u finanzjarju, allura bażikament din iddaħlet mill-pajjiżi membri, kien hemm diskussjoni twal fuq livell tekniku, fuq livell politiku allura bejn il-ministri, u kien hemm billi l-ISM isservi bħala il-backstop għal dan is-single resolution fund. U dan il-backstop ifisser li allura l-ISM qiegħda tiggarantixxi jekk ikun hemm bżonn sa 68 biljun lil dan il-fond. Mela hekk dan il-fond ikollu bżonn issa hemm mezz kif isiru d-deċiżjonijiet. Sawa allura bażikament din il-backstop hija ta' 68 biljun li hija sostanzjali. Dina ġiet maqbula hija issa parti mill-lodda ta' l-ISM u meta eventualment forsi fix-xhur li ġejjin it-trattat tal-ISM jgħaddi għal ratifikazzjoni, allura għall-approvazzjoni tal-parlamenti ta' diversi membri stati, allura dan jkun jista' jiddaħħal fis-seħħ. Hemm żviluppi ieħor importanti li kien hemm fejn jidħol l-ISM, iddaħlu diversi credit lines. U pereżempju u l-credit lines l-istess biex jilqgħu għal ħtiġijiet. Pereżempju l-IMF għandu diversi għodot, diversi tools, biex ngħidlek, diversi mekkanizmi. Li meta pajjiż li pereżempju ġifieri hawnhekk l-ispirazzjoni kien hemm minn fejn tieħu l-ispirazzjoni, ma rridux ninsew li l-ISM being what it is issa qiegħda mhux tissostitwixxi l-IMF għaliex il-pajjiżi membri taż-żona tal-Euro kollhom membri tal-IMF u kollha għadhom hemm u hemmhekk se jibqgħu bażikament, imma hija komplementari bikbir. Jiġifieri din bħala istituzzjoni kważi l-ewwel bib li l-pajjiżi membri fiż-żona tal-Euro iħabtu f'każ ta' bżonn. U hemmhekk inħolqu żewġ mekkaniżmi ġodda li huma forma ta' credit lines. Inti ħafna drabi min ikollu l-inkwiet mhux neċessarjament is-self. Jekk l-ewwel problema mhux neċessarjament jekk isib xi seller l-aċċess. L-aċċess huwa aktar importanti ħafna drabi milli li tissellef danu. Il-moment li inti għandek garanzija li inti il-moment li sa tiġi bżonn din bħal meta fuq livell individwali tagħna infaddlu xi ħaġa mhux hekk. Inti tfaddal għal xiex biex il-moment li jkollok bżonn issib fuq ixtaqa. U dawn il-credit lines u hemm tnejn li huma precautionary sewwa u wieħed minnhom enhanced. Dawna huma żewġ għodot li jinħass li huma importanti ħafna. Dan il-każ japplikaw għal meta pajjiż bażikament e soffre un shock, shock economico, shock finanziario, ma l'ente andec paese, le fondamentalmente, il fondamentalistico, l'economic and financial, l'economia segreta ieri, il finanzi pubblici, basicamente, mumish, mar in, ma già la sciagia, o allora da quel paese spiccia, shiftet jewis, da Roma, da il cas, l'ISM, basicamente, ora li amo, l'analisi tachom, essenzialmente, l'analisi scenia, l'analisi, basicamente ti andek li situazioni abele shock, situazioni economico-finanziaria, ma che nic fazina, ġiviri, jekk inti għandek pajis li għaddej minn krizi, dana ma jmurx għal PCCL, da jmur għal program, dak il-kas, sewa, ma jekk inti għandek pajis li imħabba shock ġej minn fejn ġej, bazzikament għandu qed isofri minn din il-problema, allura hemmhekk japplika l-PCCL. Jaraw jekk id-dejn tal-pajjiż huwiex sostenibbli, jiġifieri jekk inti għandek pajjiż li d-dejn tiegħu 200% ta' dak li jipproduċi l-pajjiż, hemmhekk diġà manifestament għandek problema. Għaliex dak it-tip ta' dejn il-probabilità issa ma nistgħux niġġeneralizzaw għax dak hemm studji partikolari, ma l-probabilità hemmhekk għandek diġà problema. Jekk inti għandek pajjiż pereżempju li għandu sbilanċi ekonomiċi kbar, per esempio fil-kont estern tal-pajis. Inti l-pajis essenzialment, kumina Malta, ħna, nimportaw kważi kollox, u xek. U biex nimportaw li dun esportaw. Ħana minn fejn inħalsu għall-esportazzjoni? Minn dak li naqilgħu minn barra. Bekk inħalsu ħana. Issa kieku hemmhekk ikollok xi sbilanċ bażikament fejn inti ma tistax tlaħħaq mal-pagamenti barra għall-basic necessities. Sewa, u għandek diversi pajjiżi li spiċċaw dik mela allura inti hemmhekk għandek sbilanċ u sbilanċ kbir. Jekk inti għandek is-sistema pereżempju jew il-gvern, jew inkella l-households tiegħek, għandek livelli ta' dejn li huma insostenibbli. Hemmhekk għandek sbilanċ dana. Fil-fatt darba fis-sena il-Kummissjoni hemm mekkaniżmu li huwa jgħidulu il-macro economic imbalances procedure. U hemmhekk għandek ruxma ta' indikaturi. Sewa, il-deficit tal-gvern, id-dejn tal-gvern, id-dejn li għandhom il-banek, il-non-performing loans, id-djun li għandhom il-households, allura in-nis komuni bħalna. Daka juħorġu xinu l-iskop, mekk għandek diversi jisu jina traffic light system. Li jekk inti, per eżempju, l-indikaturi tiegħek qegħdin jaqbżu threshold li jgħidon, mela jibda jiflaxxja. U l-pajjiż jista' jitpoġġa taħt dik li jgħidulu macroeconomic imbalances procedure. Fejn inti jibgħatulek jgħidulek isma' trid tikkoreġi hawnhekk. Għandek trid tieħu azzjoni, trid tieħu miżuri. Sewa, jiġri mhux fuq il-finanzi biss tal-gvern biss iġgħeluk tieħu miżuri, anke fuq is-sistema makroekonomika. U allura hemmhekk din. U dak huma t-tip ta' kondizjonijiet li għandek biex inti ikollok dan it-tip ta' credit line. Issa wkoll imbagħad għandek jekk inti pajjiż ikollu il-fundamentals mhux ħażin, imma mhux neċessarjament jilħaq il-kriterji biex jieħu il-precaution, il-credit line, imbagħad għandek dak li huwa enhanced conditions, ġifieri ikun imxellef naqra imma inti għandek iktar kondizjonijiet. Hawnhekk ma rridux ninsew. Li għamne kollox bil-kondizjonijiet. Li jessem ma t-tikxajn, għal-kem, li ħat ma jattikxajn għal-xajn. Ġviri għawnek, l-iskop tal-li jessem huwa li t-irranġa il-situazzjonijiet. Li fejnem, bazzikament, etibati, jittieħdu l-mizuri. Ġviri, għalek li jessem, naraw għom il-programmi din, ġviri li jessem, mux li jessem bis, anke l-IMF, jek jgħadmu l-programmi tal-IMF, biex dak tip ta' programmi, mhumiex programmi mingħajr kondizjonijiet, il-kondizjonijiet dejjem hemmhekk qegħdin. U allura, ma dak kien bażikament żvilupp importanti ħafna. Illum ir-rwol tal-ISM fil-każ ta' kriżijiet ta' diversi pajjiżi żviluppat ukoll. Sissa l-ISM kienet isa service provider. Mela jekk pajjiż għas saħħa tal-argument ikollu bżonn programm, allura imur japplika normalment l-Eurogroup, il-Ministru tal-Eurogroup jiddeċiedu li jiva jingħata tal-programm, imma l-analiżi tal-pajjiż issir kienet issir sissa minn tliet istituzzjonijiet li huma l-ECB, il-Kommissjoni Ewropea u l-IMF. Dejjem kien hemm l-IMF involut. L-ISM ma kienx tidħol essenzjalment sa service provider. Issa b'dawn il-tibdil li kien hemm l-ISM sa tibda tieħu parti attiva. Mhux l-inqas, pereżempju, u din hija importanti ħafna, f'dak li jgħidulu id-debt sustainability analysis. X'inhi hija din? Dan huwa bażikament huwa mekkaniżmu studju issa dan jifforkastja, ġifieri ibassar. Isma, il-pajjiż illum jekk ma jieħux il-miżuri, pereżempju pajjiż li qed fi kriżi qegħdin nitkellmu, jekk pajjiż li qed fi kriżi ma jieħux il-miżuri korrettori li hemm bżonn. Sawa kif sa jkun x'aktar se jkun il-livell tad-dejn tiegħu pereżempju 30, 40, 50 sena oħra, u jekk qegħdin nitkellmu hawnhekk, dak jinbena fuq ħafna assumptions li jistgħu jimmaterializzaw hawnhekk bħalma qegħdin nitkellmu fuq ħafna assumptions mibnijin fuq ħafna data imma wkoll fuq best of judgment tal-esperti li jkunu qegħdin jaħdmu fuq. F'dan il-każ l-ISM ma kienx tidħol illum hemmhekk sa tibda tidħol l-ISM. Ġifieri hemmhekk dan. U l-ISM ukoll sa tibda tidħol f'ħafna ħafna iktar kooperazzjoni mal-Kummissjoni allura fl-analiżi li sa tibda ssir dwar il-kriżi li pajjiż li jkun qed japplika l-għajnuna ikun sa jarbi ikun għaddej minna. U dikija importanti. Hawnhekk għandkom għaxejn bażikament snapshot ta' dan il-pandemic crisis support dan il-pandemic crisis support dak se jintuża is-self minnu. Sawa fuq health related. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu bażikament allura fuq dak li huwa health related u għalhekk huma social bonds. Jiġifieri is-social bonds hawnhekk sa jiġu mis-selfa sa jkuha self huwa self for a social objective. The social objective here is health related. Sawa jekk imorru kemm.
Meta jgħidu health related, x'if mu bi eżatt?
In-nefqa li pajjiż għamel fuq il-pandemija.
Jiġifieri bħal ventilators.
Bħal ventilators, bħal maskli, bħal dak il-personal protective equipment, nagħmel affarijiet.
U jekk min sejt mal-anka fuq riċerka li relata ta' mal-vaccin ukoll. Għal pajjiż l-kbar speċjali.
Iva wkoll. Sa ħaġa jekk imorru kemm għax ħaj skimmed over it imma naħseb li ta' minn niġdilkom l-attenzjoni li dinna saqom l-issju. Saqom l-issju, it's not an issue. Fil-slide ta' qabel hija il-CACS. Sewa il-Collective Action Clauses. Il-Collective Action Clauses qegħdin għal każijiet fejn pajjiżi jkollu għal pajjiżi fi kriżi. Mela, ġudi tkellmu ġifieri għal pajjiż fi kriżi. X'qed tfisser din? Pajjiż fi kriżi hemm pajjiżi fejn li jkunu fi kriżi li kollhom jagħmlu debt restructuring. Debt restructuring jiġifieri ħafna drabi min ikun sellef jitlef parti minn dak li jkun ta. Hawnhekk naħseb għandna ġifieri esperjenzi bħal tal-Arġentina naħseb huma jiftakru. Issa hemmhekk essenzjalment l-investituri ikunu jridu jivvutaw fuq il-proposta, mela inti min se jagħmel debt restructuring. Dan se jiġi jgħidlek isma, jiena inti slift li 100 euro għas-saħħa tal-argument. Issa jiena minn dak miflok 100 euro nista' ntik 50 euro u inti ħataċċetta 50 euro. Sewa, u dan jrid isir biqbil. Issa s'issa kienet essenzjalment dawn il-collective action clauses li huma double limb x'inhija. Inti jekk inti ħan ispjega kemm dinna, għax dinna daqsxejn dana. S'issa kienet, pereżempju, jien ngħidu dan, f'sena gvern u minnu joħroġ pereżempju 4-5 bond issues. Jekk isir restructuring, pereżempju ta' dawk il-bonds, irid ikun hemm maġġoranza ta' dawk li pparteċipaw fuq kull bond. U maġġoranza ta' dawk tal-bond holders kollha għal dik is-sena. Ġifieri double majority. Issa bil-kaks, bil-single limb, di jajdu la single limb, bax jinsa kem tistiga, issa jaqbdu il-bond holders kolla, jivvotaw jekk iġibu maġġoranza allura il-proposta. Din iktar faċli, dina dil-esperienza, jidher li marbuta wkoll ma' dik li ġara fl-Arġentina x'hemmhekk kien hemm diversi bond holders essenzjal u kien hemm jidher li anke f'Ċipru fejn l-investituri kienu ħadu lill-gvern allura l-qorti u allura kien hemm ħafna din hija kumplessa.
U r-raġuni li jagħmluha biex jibbajpassjaw il-double limb allur iktar faċli.
Id-double limb titlaq, bażikament tiġi iktar faċli biex inti tilħaq l-għanijiet tiegħek, bażikament u tagħmel ir-ristrukturar. Dan hija x-shareholding u rejtilkom kemm il-darba fil-Kastana dejjem il-point jisu point 1 jisu point 1 fil-Kastana dik hija 58.5 miljuni.
Single limb kienet model ta' wieħed American Expert imbagħad qabdet illi meta jkollok maġġoranza super maġġoranza bħalma qed jgħid il-Gvern Sekk biex ma jħallux il xi ħadd li jipprova jżomm bħalma aħna għandna fil-wirt u jekk xi ħadd ma jiffirmax. Għandna dejjem mod kif
wara. M'għandix xi xi ta' vito.
Din l-istess ħaġa fejn restructuring ta' dune
ta' kollu.
Issir jekk ikun hemm xi oġġezzjonijiet għandek din il-famuża single limb collective action clause jekk ikun hemm majority, super majority, timxi.
Għax inti kolli għandek fil-double limb, meta inti għandek dawn il-vidos, għandek ħafna minnhom għandek pereżempju jidħlu l-spekulaturi wkoll. Sewa mela jiena spekulatur.
U tiġi li xu tal-lobbying.
Niġina fuq ngħidlek taċċettax. Dak qed idik 50 fil-mija, jien santik 70%. Nieħu l-ġlieda fuqi, mbagħad jiena nagħmel kenxa. Ġifieri kien hemm ikun hemm ftit l-spekulaturi. Issa mbagħad hawnhekk aħna għandna membru tal-NEU tagħna li qiegħed fuq illum il-bord tal-awdituri tal-ISM dan jkun by rotation, għandna l-membru tagħna dawn għamlu diversi audits li kien hemm ukoll interessanti din is-sena. L-ISM issa li qiegħda barra bażikament mhijiex qiegħda titħabat mal-pajjiżi li qegħdin fi kriżi, qiegħda tħares lura ftit. U ta' resma tevalwa il-programmi li għamlet. Mela allura twaqqaf gruppi tħares lejn il-programmi per eżempju fil-Greċja, f'pajjiżi oħra, u tagħmel evalwazzjoni. Isma, meta konna dan x'ħadem, x'ma ħadimx, fejn għamilna l-iżbali, għax inti ma tridx ma jridx jinsa. Meta tħares lura bil-kalma is one thing. Meta inti għandek pajjiż li qiegħed fi kriżi u li wasal litteralment fix-xifer. L-ewlet fina naħseb ir-repetejta kemm il-darba ħadd ma jmur għand li jassem saqajh. Jiena naħseb rajthom kollha ġejjin kollha. U m'hemm l-ebda Ministru tal-Finanzi wieħed li jgħir għal Ministru tal-Finanzi li jmur b'littrant li jassem u li jissoġġetta ruħu għal dik id-diskussjoni. U li jkun qiegħed jiffrontja jiffronta bażikament jippilota il-programm tal-ISM u dak li ġej wara. M'hemm l-ebda Ministru, tgħidux għal dawk it-tip ta' ministri għaliex hija biċċa jibsa u jibsa, jiġifieri ħadd ma marsa hemmhekk. It-tieni għandek il-problema, u intom hawnhekk tal-mhumiex intom politiċi, li inti meta inti għandek ħafna minn dawn il-miżuri li jidħlu f'dar programmi. Dan mhumiex miżuri li n-nies se jċaċċpulek ħafna għalihom. Anzi, għaliex għax serqtu lin-nies.
Għandek ammont ta' awsterità.
Jekk inti għandek impjiegi n-nies li qegħdin jitilfu l-impjiegi, jekk inti għandek pensjonijiet li qegħdin jitnaqsu, jekk inti għandek servizzi oħrajn li qegħdin jitnaqsu, dak mhumiex affarijiet li ngħidu hekk popolari jista' jkunu neċessarji. U allura li għamlet li jessem hawnhekk bażikament ħadet paslura waqfet grupp isma ejja inħarsu lejn dak li għamilna. Inħarsu lejn dak li għamilna l-iskop huwa li titgħallem minnu għax inti jkollok programmi meta tkun biex ngħidlek fil-waqt il-diskussjonijiet u waqt dan u under pressure tieħu ċerti deċiżjonijiet imbagħad wara jirriżulta mhux neċessarjament. Ħallew l-impatt mixtieq u forsi ħallew biex tgħidlek impatti negattivi specialment ta' natura soċjali li wieħed forsi biftita sa seta għadda minnu. U allura emmek ħarġu diversi konklużjonijiet bażikament u diversi raccomandazzjonijiet li qegħdin hemmhekk biex il-pajjiżi jitgħallmu minnhom. Jalla ma jkunx hemm pajjiż ieħor li jmur għall-programm jekk inti tmur għar-rakkomandazzjonijiet jekk li jmur għall-programm, imma sfortunatament id-dinja ma tafx biex iġibek. Jiġifieri l-iktar importanti imma naħseb minkejja wkoll fl-assiem skif ta' dan ir-rapport huwa l-iżvilupp istituzzjonali tal-ISM u l-mod kif l-ISM qed tħares il-qudiem biex toffri iktar servizzi lill-pajjiżi membri.
X'taqgħet tispjega li ftit fejn hemm safeguarding the adjustment gains f'liema sens.
Safeguarding the adjustment gains inti għandek waħda mill-problemi kbar li dejjem ikollok inti għandek meta pajjiż pereżempju ikun fi programm hemmhekk qed jagħmel ħafna aġġustament. Aġġustament x'inhu? Aġġustament strutturali. Jekk inti pereżempju qed tnaqqas il-pensjonijiet għaliex dik it-tip ta' ikollok il-pensjonijiet għoljin, dak huwa aġġustament strutturali. Jekk inti għandek ċertu prattiċi oħrajn fid-diversi qosma tiegħek u qed tibdilhom, qed ittejjibhom, sa dak huma dan. Issa ħafna drabi li jista' jiġri huwa li inti dawk ikunu hemm u jsiru sakemm wieħed joħroġ mill-programm. Imma mbagħad wara ikun hemm tentazzjoni li dak li qed iweġġa lin-nies you roll it back. Nerġgħu allura
dak li tkun gwadanjaj ħadd iskeċċa terġa' tiżburbjaħ.
Allura hemm mekkaniżmu dak li huwa jgħidulu bħalissa il-post program surveillance. U dawna jiġifieri dawn il-pajjiżi li ħarġu mill-programm xorta għadhom taħt sorvelja u mar jirrapportaw fuq il-Ministru tal-Eurogroup. Naħseb jisu kompletċu.
Ġifieri wieħed irid iżomm ma' dawk il-kriterji anke wara.
Għax inkella.
Nerġgħu niġu koppi.
Inkella dak li tkun irbaħt u tbatija li tkun tbatejt, bażikament u t-tip li tkun għamilt allura telaq kollu. Ġifieri dak l-iskop tiegħu.
Tajjeb. Grazzi ħafna, ta' dak l-arfi naħseb li kellna nsaqsu staqsejni ħanka waqt il-prezentazzjoni li tajtna, bekk ukoll ġejna n'order aħna dan il-kumitat. Issa din up to date u kontent li temp ta' ftit jien irnexxinna ċertu backlog li kien hemm ġibni in order ukoll. Grazzi ħafna lilkom u l-komplament tas-serata tajba. Bekk aħna ħnaddu għal-tini item fuq l-aġenda diskussjoni. Kull membru għandu qudiemu kol kopja tal-set ta' rakkomandazzjonijiet illi kenna kif tafu maratona ta' kelliema fejn iddiskutew u preżentawna rapport tal-impatti ekonomiċi fis-settur rispettiv tagħhom. Però wkoll responna rakkomandazzjonijiet sabiex wieħed ikun jista' jqajjem għad-diskussjoni anke fuq livell parlamentari x'miżuri wieħed għandu jieħu post COVID biex nerġgħu nirritornaw għan-normal, ovvjament kull ħatra mill-qasam tiegħu. Qed nassumi li ħafna ma kellhomx iċ-ċans illi ma kellhomx iċ-ċans illi jaanalizzawh u anke b'rispett tal-membri nieqsa. Nissuġġerixxi wara jekk taqblux miegħi eżis membri illi wieħed ikollu ċans illi jara fid-dettall anke b'rispetta minn mhux jgħid magħna hawnhekk u mbagħad napprovaw fil-laqgħa limis.
Però għandi
kummenti. Nisma' l-kummenti tagħkom iva meta.
Le jiena bħalma qed jgħid iċ-chairman ma kellix ċans sibtu qed naraħ il-quddiemi l-ewwel darba u ma nistax ngħid dwar il-kontenut għalkemm jidher li huwa mill-ftit li rajt. Sommarju ta' xintqal dik il-laqa. Jina sepperu biex il-title ma' jkunx mizlidin, mhux b'xi intenzjoni ta' mizlidin, imma fis-sens li jkun faithful ta' x'inhu. Dawk kienu numru ta' hearings, ġew uffiċjali. Issa uffiċjali tista' tgħidilhom esperti, però hemm hearing fil-Parlament, speċjalment il-Parlament Ewropew, ta' esperti indipendenti. Per eżempju fl-ekonomija u jgħidulek xi ħsbu fuq l-Euro, jew fuq dik jew fuq l-oħra. Jew inkella f'dal każ li ma kienx jiġifieri l-iskop tagħna li aħna naqblu fuq min għandu jiġi, jiġifieri fejn aħna ngħidu ħanġibu dal-espert. U minnaħa waħda jissuġġerixxu żewġ ismijiet, aħna nissuġġerixxu żewġ ismijiet oħra u jkollna laqgħa ta' erba' esperti b'opinjoni diversi. Dak huwa tip ta' meeting li nispera anke fil-futur ikollna fuq kwalunkwe suġġett ekonomiku jew finanzjarju li nixtiequ. L-ieħor huwa fejn uffiċjali, anke jekk jista' jkun uffiċjali tal-gvern, il-gvernatur huwa uffiċjal għoli tal-Bank Ċentrali. U espert, tista' tgħidu espert mela le, il-CEO tal-Malta Tourism Authority u espert, well, huwa uffiċjali. Jiġifieri qed nirreferu aħna bħala esperti. Minix ngħid li mhumiex ma jifhmux fis-suġġett tal-ħares, ġew appuntati f'pożizzjoni jew inkella anke fis-settur privat, jiġifieri meta qed ngħidu GRTU għaw il-Chamber tal-Dana tal-Developers Association. Jiġifieri aħna għandu li tkun ċar. Illi dan huwa hearing. Jiġifieri dan huwa summary ta' x'intqal min uffiċjali ta' dawn l-organizzazzjonijiet. U l-organizzazzjonijiet fil-fatt qegħdin hawnhekk, jiġifieri għandu huwa lista ta' organizzazzjonijiet li aħna smajna l-opinjoni, r-rekomandazzjonijiet tagħhom tal-uffiċjali għolja ta' dawk l-entitajiet sew fis-settur pubbliku u sew fis-settur privat. Biex dak li huma jagħmulx jaħseb li huwa xi report mbagħad iżjed u iżjed xi report ta' esperti indipendenti or whatever, mhuwiex il-każ ma jgħidx hekk. Imma naħseb il-title għandu kemm jista' jkun jagħti l-impressjoni bħal ma aħna għandna fil-fatt fil-assembleja jew fil-parlament. Joħroġ il-ħansar biex ngħidu hekk però dak iktar ikun dettaljat, da mhux il-iskop, dak kien summary ta' x'intqal dak il-meeting.
Point taken u ovvjament għalkom qegħdin nikkonsidraw anke għall-bdil tiegħu. Minnaħa tiegħek.
Grazzi Mr. Chairman. Ovvjament daġi għandna issa. Allura aħna rridu nduru il-kontenut tiegħu. Aħna fimna li daw kienu r-rakkomandazzjonijiet ta' daw l-entitajiet, ġifieri mhux tant tal-kumitat, però huma fil-fatt għamlu ħafna rakkomandazzjonijiet. U allura dan naħseb fis-sens li tiġi rifless illi dak huwa r-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Aħna ħanduruh u niġu lura bil-feedback tagħna fuq il-kontenut tiegħu possibilment fil-laqgħat li ġej.
Jiena nixtiequ allura anke fuq l-osservazzjoni tu anke kif għandna research analyst magħna illi ikun jissejjaħ rendikont dwar l-impatti ekonomiċi u rakkomandazzjonijiet post-COVID-19. Għaliex bekk wieħed ikun qed jiġbor anke dak li qalu iż-żewġ membri dan il-kumitat. Nistieda anke lill-membri fuq il-kumment tal-Onorevoli Grech illi mandi l-ebda oġġezzjoni, anzi nħeġġeġ li hekk wieħed irid jagħmel xi osservazzjonijiet min-naħa tiegħu fil-laqgħa jmiss ikollna ċans ukoll illi nkunu qegħdin niddiskutuhom u bekk isir konklużjoni ta' ġbir ta' dan id-dokument illi nkunu nistgħu nippreżentaw fil-kamra b'mod komplut. Mela, miftemin illi nkunu qegħdin napprovaw il-finali tiegħu fil-laqgħa li jmiss dwar affarijiet oħra anka fuq diskussjoni u talba li kien hemm min-naħa tiegħi mal-Onorevoli Grech u anka mal-Whip min-naħa tal-Oppożizzjoni qed naqblu illi l-laqgħa tagħha tiġi posposta li se nkunu qegħdin nagħmlu nitlob ukoll l-iskrivan tal-Kamra illi jkun qed jiċċirkola email sabiex nagħtu option ta' 2 days biex ikun hemm qabil għal kull membru biex bekk dak li ikun nistgħu nsibu data konvenjenti għal kulħadd anke b'rispett ta' dawk li ġew notifikati u ma jinsabux hawnhekk magħna.
bidna maċċeran bil-ovvjament il-data titkun ġurna xi waħda mis-seduti tal-ġimgħa d-dieħla peress li ħankunu in-session, ġifieri għalina jew it-tlieta jew l-erba' ikunu sessions
tal-kanħar
tal-gvern ikunu
tajbi.
Thank you.
Grazzi ħafna, bekk allura niġu fit-tmiem tal-laqgħa tal-lum il-komplament tal-lum it-tajba liku.
Thank you.